«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравай. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 19 красавіка нашыя тэмы. За тыдзень да крадзяжу з будынка міліцыі такую ж суму канфіскавалі ў турфірмы. У пятніцу Александр Лукашэнка выступіць з пасланнем да парламенту і народу. Апошнія графіці на сцяне Шчоткінай пратрымалася рэкордны час. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна серады. Следчы камітэт Міністэрства ўнутраных справ не каментуюць інфармацыю аб крадзяжы амаль 270 тысяч долараў з міліцэйскага сейфа. У абодвух ведамствах адмаўляюцца паведаміць нават пра тое, праўда гэта або не. Тым часам журналісты Еўрарадыё высветлілі, адкуль у будынку галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачынасцю і карупцыяй апынулася такая сума, і хто з прадстаўнікоў гэтага ведамства знік адразу пасля верагоднага крадзяжу. Падрабязнасці ў Алеся Пілецкага.
За тыдзень да крадзяжу з будынка галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй такую ж суму канфіскавалі ў візавым цэнтры ў Мінску. Справай займаўся старшы ўпаўнаважаны па асабліва важных справах Андрэй Уразаў. У Губазі кажуць, што цяпер ён на бальнічным. Нагадаем, што гаворка ідзе пра 269 150 долараў, якія 8 студзеня невядомы вынес з будынка галоўнага ўпраўлення Губазіку Мінску і ўцёк з імі ва Ўкраіну, а потым у Румынію. Інфармацыя аб справе прасачылася ў СМІ праз Шаўчэнкаўскі суд Кіева. Атрымаць каментарый старшага паўнаважанага Андрэя Уразова не атрымліваецца. У галоўным упраўленні Губазік Еўрадыё пацвердзіў, што такі супрацоўнік насамрэч існуе, але цяпер пагаварыць з ім немагчыма, праз тое, што ён на бальнічным. Пошук у інтэрнэце паказвае, што старшы ўпаўнаважаны Андрэй Уразаў 17 лютага пачаў шукаць новую працу. У кэшы сайта вакансій Flagmobile захавалася інфармацыя пра тое, што 40-гадовы мінчанін Андрэй Уразаў, падпалкоўнік з вопытам працы старшым ўпаўнаважаным па асабліва важных справах Губазік, шукае працу на пасадзе кіраўніка службы бяспекі. Ні следчы камітэт, ні міністэрства ўнутраных справ таксама не каментуюць гэтую справу.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Депутаты Палаты прадстаўнікоў прагаласавалі за тое, каб у пятніцу 21 красавіка правесці сумеснае паседжанне ніжняй і верхняй палаты нацыянальнага сходу. У прэс-службе кіраўніка краіны журналістам Еўрарадыё пацвердзілі, што на гэты дзень запланаваны выступ Александра Лукашэнкі са штогадовым пасланнем да парламента і народу. Традыцыйна, акрамя дэпутатаў, пры гэтым прысутнічаюць вышэйшыя службовыя асобы, чальцы ўраду, кіраўнікі буйных прадпрыемстваў, дыпламаты і журналісты. Звычайна ў сваім звароце кіраўнік дзяржавы агучвае планы на бліжэйшыя перспектывы. Тым часам Еўрарадыё распытала трох экспертаў пра тое, што яны хацелі пачуць ад Александра Лукашэнкі ў пятнічным пасланні. Так, дэпутат парламента Ігар Марзалюк распавёў, што яго цікавіць тое, якой кіраўнік Беларусі бачыць будучыню нашай краіны.
Адказ на фундаментальнае стратэгічнае пытанне. Вобраз Беларуси, и я бы сказал бы, звыш Беларуси. То есть не просто отказ на штодённые наши с вами проблемы, але так само и вобраз будущини, стратегичной будущини. Беларусь у системы, скажем так, цивилизации не просто там некой локальной, региональной, а Беларусь, як складовый чинник сусветного процесса. И те задачи, якія повинны дать нам отказ на то, якую будущиню мы хочам пабудаваць у хай сабе і ў далёкай перспектыве, не толькі нейкія рацыянальныя рэчы, скажам, там павышэнне заробка і ўсё астатняе, але таксама вобраз будучыні, стратэгічныя рэчы, ведаеце, вот беларускі касмічны праект, калі такое магчыма, такое магчыма. Беларускі геапалітычныя праекты. Увогуле я належу да людзей, якія мараць пра экспансію беларускай культурнай традыцыі. Я мару аб транснацыянальных карпарацыях беларускіх. А вот таких речах. Вот про это я хотел бы почуть. И вот як бачить керовник державы на дальную перспективу развития Украины.
Распавел Игор Марзалюк. У свою чергу депутат Калена Нисим лічить, что керовник Беларуси мусить расповести не про далекие перспективы, а про то, чому у нашей краине нема нормального диалогу у громадстве.
Некоторые акценты хотелось бы, как они все ж таки прогучали. Магчыма, оценка, чому у нас не идет диалог у громадстве, так, как бы хотелось. хотілося кабіни шоу, каб були задійнічені політичні сили, діяльність громадських організацій, каб у нас відчувалася ось розмова поміж усіми слоями громадства, без відносно до тих оцінок суб'єктивних, які є, скажімо, у кого-небудь, да, яких-небудь партій, там, АГП, ХД і так далі і тому подобне.
Лічить Алена Анісіма, ось економіст Сергій Чалий не має питання до Олександра Лукашенки. На думку експерта, керівник країни не розповіде нічого нового.
Честно говоря, уже столько я этих посланий слушал, что, кажется, каких-то все, что можно было ждать, я уже, в общем, дождался. Так. Ну, на самом деле же ведь стратегический, да, но они же на него уже 100 раз ответили. Начиная с Венского народного собрания, начиная с предвыборной кампании, в следующем году, по предыдущим, точнее, посланиям. То есть все как бы понятно, да, стратегический выбор сделан в пользу того, чтобы ничего не менять, реформи не проводить, оттягиваем свой конец. Вот и все.
Упевненный экономист Сергей Чалы нагадаю, что Александр Лукашенко выступит со штогодовым посланием до парламента и народу уже у ближайшую пятницу.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина серады. Организаторы Чернобыльского шляху 2017 подали заявку у Мингорвыканкам с пропановой провести акцию 26 красовика, а 18-й. Яны стверджают, что многие потенциальные удельники 6 не смогут долучиться до мероприемства 14-й. Миновито на гэты час чиновники першопочатково дозволили проведение акции. Про то, як отбывалася подача заявы, доведаемся от Артема Мартыновича.
Заявники традиционной акции «Чернобыльский шлях» подали заяву у Мингорвыканкам, каб акцию все же дозволили провести 26 красовика у 18.00, бо гэта працоўный день. Ранее чиновники дозволили провести 6 только у 14.00. Никого с керовников у Мингорвыканкама на месте не оказалось, а заяву приняла Инна Ковалевская, начальник отдела документозвороту и контроля. Як отбывалася подача заявы, расповел один из заявников акции Юрий Миляшкевич.
Коли мы заявились у Мингорвыканкаме и попробовали звязаться хоть с каким-нибудь отказным супрацовником этой установы, то опынулося, что ни старшини, ни его наместника, ни начальника управления, ни выканавцы, ни одного этого человека нема на месте працы. У сераду працовный час у 10 годин, там 20 хвилин, никого на протягу там певного часу мы не могли знайсти у своих кабинетах.
Покуль городские улады задоволили только акцию представников консервативной христианской партии БНФ у Киевском сквере 26-го красовика у 17.00. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Апошняя графіці на так званай сцяне Шчоткінай пратрымалася амаль 3 дні. Гэта рэкордны час для сацыяльных малюнкаў на сцяне па вуліцы Карла Маркса 11 у Мінску. Падрабязнасці ў Ілі Маліноўскага.
Надпіс «Хто дазволіў усім астатнім самім сабе дазваляць», які з'явіўся на сцяне Шчоткінай на мінулых выхадных, замалявалі толькі ў сераду 19 красавіка. Гэта абсалютны рэкорд для сацыяльных графіці на бетонным плоце ў раёне будынка па вуліцы Карла Маркса 11 у Мінску. Сваю назву сцяна Шчоткіна атрымала дзякуючы першаму графіці партрэту экс-міністра працы Мар'яны Шчоткінай з надпісам, што гэта яна прыдумала падатак на беспрацоўе. Калі работнікі ЖЭСа знішчылі гэты партрэт, на яго месцы з'явіўся надпіс «Вы ж самі ўсё разумееце». З таго часу невядомыя графіцісты стала спаборнічаюць з ЖЭСам. На сцяне ўжо з'яўляліся партрэты старшыні Савета Рэспублікі Міхаіла Мясніковіча і фраза Мартына Лютэра Кінга «Ніколі не забывайцеся». Усё, што рабіў Гітлер у Германіі, было законным. Але ўсе яны замалёўваліся ўжо на наступны дзень пасля з'яўлення. У В інших місцях города невідомі мастакі таксама розміщали соціальні графіті, наприклад, міністра внутрішніх справ Ігоря Шуневича у формі НКУС, старшині Белдержтелерадіокомпанії Геннадій Давицький у образі телепузика і інші графіті. Служба інформації Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у Пинску спустили на воду белорусский круизный теплоход. Пассажиров корабель примет 29-го красовика, а покуль проходит техничные выпробования да и тренировки экипажу. Яны смогут здейснить подороже на маршруте Брест-Мазыр. Фоторепортаж с урочистой церемонии открытия нового айчинного круизу можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.